Kom ons praat oor wette. Julle almal weet daar is wette in hierdie land, reg? Wie van julle sou sê en ek wil julle nou vra dat julle saam met my sal werk. Wie van julle sou sê wette is nodig? Steek gou op jou hand. OK, gaaf. Nou kom ons praat oor verkeerswette. Wat dink julle gaan gebeur op ons paaie as een of ander wakker akker op 'n dag besluit hy het nou meer as te veel speeding fines gekry en hy vat nou die regering hof toe en hy wen hierdie hofsaak en die regering sê OK, ons het nie meer speed limits nie, jy hoef nie meer te stop by 'n stopstraat nie, toegee teken stel nie meer punte nie, al die U-turn signs haal hulle af en jy kan nou maak net wat jy wil. Wie van julle werk in die dorp? Sal jy dit maak van hier af dorp toe in tyd om by die werk te kom? As elke ou voor jou maak net wat hy wil, hoe ver gaan jy kom? Jy gaan nie baie ver kom nie. So, 'n direkte resultaat daarvan dat ons daai wet afskaf, is almal van ons gaan heel waarskynlik ons werk verloor. Want die baas gaan nie happy wees met jou as jy elke dag 2 ure laat by die werk aankom nie. Jou assuransie gaan deur die dak gaan, want jy gaan binne die eerste week omtrent so 10 stampe bykry. Kan jy sien dat dit sou sinneloos wees om dit weg te vat? Nou, dit is 'n wet, dit is 'n reël. Daar is 'n reël wat sê op sekere paaie mag jy net 60 ry en op ander paaie mag jy 80 ry en op ander paaie mag jy 120 ry ensovoorts ensovoorts. Wie het al 'n speeding fine gekry hier rond? Party van julle moet nou 2 hande in die lug steek, né? Ja. Nou, maar wat beteken dit wanneer ek 'n spoedkaartjie kry? Dit beteken dat ek het 'n wet wat ek moes gehoorsaam het, het ek oortree. En omdat ek daai wet nie gehoorsaam het nie en ek het hom oortree, was daar gevolge en ek het daai gevolge op my self gebring. Jy sien, dit help nie ek blameer my kar nie. Dit help nie ek sê hoe ja, maar weet jy wat, ek moes nou eintlik nie so 'n vinnige kar gekoop het nie, want die kar se spoed is gekoppel aan jou voet. Jy verstaan? En party van ons het nou maar net so nou en dan 'n bietjie van 'n swaar voet en dit impak op jou beursie want jy verloor geld daardeur. So al wat ons kan sê is, daar's een tipe wet wat ek nou wil kyk. Dis 'n landswet. Daai wet sê, ons moet reg en geregtigheid en orde op ons paaie hê, sodat die samelewing ten minste van so 'n aard is, dat ons met mekaar kan, jy weet, ooreenkom, en dat almal by die plek kom, waarna toe hy op pad is. Nou, dan, dis natuurlijk nou nie die enigste tipe wette wat jy kry nie. Ons kry ook wetenskaplike en chemiese en al die tipe wette, ne? Nou, meeste van julle, soos wat ek hier kyk, is nou al die hele rukkie lank nie meer op skool gewees nie. So, die grys stof het al lank al vergeet wat jy daar geleer het, so kom ek help jou gou. Water, wat is die chemiese formule vir water? Kan iemand my help? Oom, ek is trots op jou. Daai wetenskap, juffrou, smile nou al die sy like jou. Daai oom is baie reg, nee, hy het gesê die chemiese komposisie vir water is H2O. Nou, wat beteken dit? In baie eenvoudige terme beteken dit, om water te hê, het jy 2 dele waterstof nodig en 1 deel suurstof. En as jy dit nou by mekaar gooi, jy gooi dit in 'n emmer, jy skud dit heen en weer en jy los dit vir 'n rukkie, as jy terugkom, dan het jy wat? Jy het water. Hoekom het ons water? Want dis 'n wet. Die wet is, elke keer as jy 2 dele waterstof vat en 1 deel gewone suurstof en jy sit dit by mekaar, sal jy altyd dieselfde resultaat hê. Jy gaan nie die een keer water kry, die ander keer stikstof kry, die ander keer een of ander funny green gooey goop nie. Jy kry elke keer dieselfde ding. Daarom kan ons met vrymoedigheid die kraan oopdraai en 'n glas water drink, want ons weet wat gaan ons kry. Wie van julle hou van koffie? Waar's al die boere? Ek hou ook van koffie. Wie van julle geniet die smaak van koffie? Dis heel waarskynlik hoekom jy van koffie hou, want jou palet is baie impressed met daai geur, met daai aroma, met daai smaak, né? Nee. Nou, weet jy hoekom kan ek my vertroue in koffie plaas? Want wanneer ek daai stowwe vat, die koffie, die suiker, die melk, en ek meng dit in die regte verhouding, gaan ek elke keer dieselfde smaak uit dit uitkry. Maak dit vir julle sin? Ek waarborg jou vanaand, jy sou nie van koffie gehou het as jy elke keer koffie gemeng het en het elke keer anders te geproe nie. Jy sal het naderhand opgee vir 'n bad job, want jy kan nooit bepaal wat jy gaan proe wanneer jy hierdie verdomde goed meng nie. Maar ons weet precies wat ons gaan kry, daarom kan meeste van julle vir my sê, as ek jou nou so vra, hoorie, kan ek vir jou koffie skink? Dan ga jy vir my sê, Rian, 2 suiker, melk, suiker. Ag, 2 suiker, melk, nie te sterk met die koffie nie, asseblief. So halwe lepel of 'n vol lepel. En jy sal heel waarskynlik hou van wat ek vir jou gee, want ons kan ons vertroue daarin plaas. Dit werk altyd so. Dan kry ons natuurlik fisiese wette ook. Het julle al gehoor so nou en dan, veral vir die Engelsmanne tussen julle, is daar enige Engelsmanne tussen ons? Ek piek nie vanaand op jou nie, ek sê maar net, hoor. Maar die Engelsmanne het so nou en dan 'n gesegde, dan sal hulle sê, go jump off a cliff. Is iemand al dit, het iemand al dit vir jou gesê? Niemand het nog vir jou gesê nie. Jy sien, jy het jou girlfriend nie kwaad genoeg gemaak nie, anders te sou sy. Maar dit is so, dit is 'n gesegde, dit is wat mense baie keer sou sê. Nou kom ek sê nou vir jou, meneer, jy is Engels, wat is jou naam? Excuse? Malcolm, regte Engelse naam ook. God bless you. As ek nou vir jou so sê, Malcolm, go jump off a cliff, wat gaan jy doen? Hy gaan weier. Ek sal bid vir die rebelse gees, broer. Hy gaan weier. Hoekom gaan hy weier? Want hy is nie stupid nie. Want hy weet, as hy doen wat ek vir hom sê om te doen, gaan hy in swaarde kruis. En hy gaan tweede kom. So wat probeer ek vir julle sê, daar is nou 'n fisiese wet, swaartekrag. Swaartekrag beteken, ons gaan altyd na die aarde toe getrek word teen dieselfde tempo. Ok, as ek reg onthou 10,9 meter per sekonde, trek die aarde jou aan. Kom ek bewys gou vir julle, wie van julle wil 'n bewys sien dat swaartekrag werk? Steek op die hande. Ok, nou moet nou nie vir my kwaad wees nie, want 'n paar mense het gereageer op my challenge. Staan gou op. Kom, staan gou op. Almal van julle, staan gou op. Nee man, kom nou, staan op. Staan op. Ok, nou, skud die boude. Kom nou man, moenie so wees nie. Skud die boude. Daar sy. Ok, nou sit weer. Nou wonder jy natuurlik, wat het ek jou nou net gewys? Jou stoel is nog op precies dieselfde plek. Weet jy hoekom? Want so hartekrag trek hom aan. Ok, nou gaan 'n clever ou hier vir my sê, ja, maar hy is ook vasgebou aan die grond. Ja, maar moenie clever wees nie, man. Jou stoel bly daar. Hy verdwyn nie wanneer jy jou agtersteuwe oplig of beweeg rond nie, want hy word afgetrek. Hoekom bly ek op die oomblik hier staan? Swaartekrag trek my af. Nou, wat ek vir jou probeer sê is, omdat ek dit weet en ek besef dat daai wet is in werking, kan ek my vertroue daarin plaas en ek kan dit gebruik tot my voordeel. Verstaan jy? En dit verryk natuurlik ook my lewe. En daarom wou Malcolm nie van die klif afspring nie, Malcolm? Nou, ons kry natuurlik ook geestelike wette. Geestelike wette val in 'n bietjie van 'n ander kategorie, maar dit is nie teenstaande dieselfde beginsel wat werk. Net soos wat daar 'n wet is wat sê as jy oor 100 gaan en hulle vang jou, dan gaan jy hoes. En daar's 'n wet wat sê soveel dele van dit en soveel dele van dat gee altyd vir ons hierdie resultaat, is daar ook geestelike wette wat bepaal hoe ons lewe moet leef. En net soos wat jy kan baken daarop dat jou stoel gaan daar bly as jy hom daar los, kan jy baken daarop dat hierdie geestelike wette loop elke dag van ons lewe saam met ons. En dit impak ons lewe. Kom ek praat oor een wet. Hierdie ding is nie so lekker nie. Jy het al gehoor dat word gesê, wat jy saai sal jy maai. Wat is dit? Wel, dit kom uit die Bybel uit. Ja, maar dis 'n geestelike wet. Wat jy saai, wat jy in die grond insit, gaan jy uitkry. As jy petunias plant, gaan jy nie dandelions kry nie. Julle verstaan wat ek sê. As jy sonnebome plant, gaan daar groot fout wees as daar koring opkom. Maar so is dit ook in ons geestelike lewe. Wie van julle sou daarvan hou, as ek dit nou so vir jou sou vra, wie van julle sou daarvan hou, dat mense nice is met jou? Dat hulle jou met respek hanteer. Steek jy hande op, laat ek sien. Nou, as jy nou nie op daai ene goed gereageer het nie, dan het jy natuurlik gebed nodig, en dan moet jy my kom sien na die tyd, jy verstaan. Maar dit is nou maar net 'n feit, dit is hoe ons almal heel waarskynlik wil hê, ons moet behandel word deur ander mense, maar nou kom ek stel dit nou vir jou so. Die Bybel sê wat jy saai sal jy maai. Dink jy, as jy mense hanteer soos vuil goed, jy vergil hulle en jy beskree hulle en jy het nie tyd vir hulle nie en jy's disrespekvol. Is dit logies? Is dit reg van jou om te verwag dat hulle jou met respek moet hanteer? Of gaan jy heel waarskynlik die teenoorgestelde vind as dit is hoe jy mense hanteer? Wel, ek weet nie van julle nie. Maar ek gaan sukkel om my ou te respekteer wat so is met my. En heel waarskynlik jy ook. Maar laat hy bietjie niceheid in my lewe saai. Laat hy bietjie respek teenoor my toon en dit Jy weet wat sê die Bybel, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, né? Die oomblik wanneer iemand nice is met my, dan doen dit iets aan my binnekant en dan voel ek maar ek wil nou nice wees met hom. Maar wat is eintlik besig om te gebeur? Daar's 'n geestelike wet aan die gang. Wat hy in my lewe insaai, sal hy uit my lewe uit ook na sy kant toe maai. Dis nou natuurlik tensy ek major attitude problems het en dan moet die Here maar met my werk. Julle verstaan? Nou maar goed. Nou 'n wet, as ek dit nou so kan opsom, is iets waarop ons vertroue kan plaas, wetende dat dit altyd dieselfde sal wees. Dit gaan nie verander nie. Dis nie vandag so en môre so nie. Nou, aan die hand van dit wil ek hierdie vraag vir julle vra. Wie van julle sal daarvan hou om 'n lang en 'n goeie en 'n gelukkige en 'n geseënde lewe te leef? Wil prys die Here. Met ander woorde, julle weet wat al daai groot woorde beteken. Ek is trots op julle. Julle ouens is alraai. Nou het julle geweet dat daar is 'n Bybelse wet wat heers wat in werking kom wat gaan bepaal of jy daai lewe kan leef of nie. Wat gaan bepaal of jy dit beleef wat jou verwagting is, wat jy vandag gesê het, Here, dit is die lewe wat ek wil leef. Daar is 'n wet wat kyk of dit tot stand kan kom in jou lewe. Eksodus 20 vers 12 gee vir ons die volgende. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Engelse vertaling sê dit iets in hierdie lyn. Honor your father and your mother that it may be well with you in the land that the Lord your God is giving you. Eer jou vader en jou moeder, sodat jou lewe lank, goed, gelukkig kan wees in die land wat die Here vir jou gee. Nou wat, waar kom dit? Wie kan my help? Waar kom daai gedeelte? Dis 'n gedeelte wat elke gelowige behoort te ken. Ek sê behoort, want meeste van ons ken dit glad nie meer. Ons noem dit the Ten Commandments. Thank you. Dit kom uit die 10 gebooie uit en weet julle dat dit is die enigste gebod wat kom met 'n belofte. Die ander gebooie sê vir jou doen dit en dit is eintlik half duidelik as jy dit nie doen nie gaan jy in die moeilikheid wees. Maar hierdie ene sê vir ons doen dit en die volgende sal manifesteer in jou lewe. Se wet, se belofte. Dit kan nie onvervuld terugkom nie. Dis hoe dit is. En wat dit vir my sê is dit. Julle het almal gesê julle wil graag 'n lank en 'n goeie en 'n gelukkige en 'n geseënde lewe leef op hierdie aarde en God sê vir jou vandag ek sal vir jou daai lewe gee as jy in lyn kom met my verwagting vir jou. En God se verwagting vir jou is vir jou om daai lewe te leef wat jy sê dis waarna ek smag, dis wat ek wil hê, gaan hy kyk na jou verhouding met ander mense. Amen. En as daar fout is, dan gaan jy foute hê in jou lewe. Die Here sê vir ons baie duidelik eer jou vader en jou moeder. Nou wat is om hulle te eer? Om hulle te eer is om hulle te respekteer. Nou hoekom is dit belangrik? Want as jy om jou bietjie rondkyk, sal jy agterkom in die wêreld werk dit ongelukkig nie meer so nie. Amen. Daar's hierdie ongeskrewe reël wat ingekom het vanuit die wêreldse sekte wat vir ons gesê het dat dit is nie meer nodig om aan Bybelse norme en waardes vas te hou nie. Want dit werk ons nou heeltemal anderster. Nee, maar dit is nou 'n sissierig om jou ouers te respekteer. Dis eintlik nice as jy so nou en dan lyk asof jy hulle glad nie like nie. Julle ken die blinde sambok. Hy slat wanneer jy dit nie verwag het nie en hy slat jou uit. En dit is wat geneig is om met mense te gebeur want hulle verstaan nie hoe God se woord werk nie. Jy sien, baie keer sou mense dink dat wat in hulle lewe gebeur en die plek waar hulle op hierdie stadium in hulle lewe is, is gekoppel aan eksterne gebeurtenisse wat om hulle gebeur het. Daai ou het by my gesteel en hierdie girlfriend het my gecheat en daai een het my gedrap en jy weet ons kan sit en ons kan al hierdie langsoppie stories gee hoekom ons nou moeilikheid en issues en drama het in ons lewe. Maar wat sê hierdie woord vir my? Dit begin by my en my houding. En ek en my houding gaan bepaal die pad wat my lewe gaan loop. En ek het 'n keuse of ek 'n goeie pad loop, 'n geseënde pad loop, 'n blessed pad loop, en of ek elke nou en dan van die pad af is. Hulle weet die Bybel praat van slange en skorpioene. Hulle almal is van die pad af. En hoe meer jy van die pad af is, hoe meer gaan jy op hulle trap. Iemand hier rondal deur 'n slang gepik. Iemand hier rondal deur 'n skorpioen gepik. Oom, was dit lekker? Trust my, daai oom sê dit was nie lekker nie.
So don't do that.
Don't go there. Dit gaan oor jouself. Jou houding gaan bepaal hoe dit met jou gaan en wat in jou lewe gaan gebeur. Nou, het julle al agtergekom, jou verlede het nou maar net so 'n manier om jou in te haal. Kan jy wegkom van jou verlede af? Hè? Gaan dit help om weg te trek van hierdie area af, want almal ken jou hier as dit en dat, en jy gaan na 'n ander plek toe? Of gaan dit op een of ander stadium heel waarskynlik maar net weer manifesteer en dit haal jou in? Wel, weet julle wat die Bybel sê vir ons baie duidelik, hierdie goed gaan ons inhaal. Ek het baie te doen met counseling, wat is dit, berading. En ek sien baie mense, ek sien meeste dae van die week, het ek mense wat na my toe kom sit, en dan sit ons en dan praat ons nou oor al hulle issues, en waar kom al hierdie goede vandaan, en wat gaan ons nou doen, wat sê die Bybel moet ons doen, om hierdie dinge nou reg te kry. En ek wil iets met julle deel wat vir my baie interessant is. Ek wil met julle deel dat, baie keer, sal 'n persoon my kom sien, sê nou maar, hy is 25 jaar oud, of hy is 30 jaar oud, of hy is 35 jaar oud, dan sal hy nou daar afpak, en dan sal hy nou vir my vertel, jees, ek het hierdie probleme, en dit gaan nie goed nie, en daar, en huwelik, en werk, en finansies, en dan wil hy nou antwoorde, en nou, hoekom gaan dit so, kyk, God is mos nou goed, en God is liefde, en God se, julle allemaal ken, Jeremia 29 vers 12, ek ken die gedagtes wat ek aangaan, die jou koester, sê die Here, gedagtes om jou te seën, gedagtes van voorspoed en nie van teespoed nie, om jou te seën en ensovoorts ensovoorts. Dan sê hulle, ja, maar jy weet, ek kan nie verstaan nie, want die Bybel wil nie manifesteer in my lewe nie, wat gaan aan? En weet jy, wanneer jy dan na hulle hede kyk, dit wat nou aangaan, is dit somtyds moeilik om te verstaan, hoekom hulle hierdie goed gaan. Maar nou gaan krap jy net so bietjie 10 jaar vorentoe. Dan ewe skielik is dit vir jou baie duidelik, hoekom lol dinge nou geweldig in sy lewe. Want daar is dinge wat daar gebeur het, wat al klaar begin skeef gaan het. En jy weet wat, as die ding eers begin skeef gaan, hoe verder jy van die pad af gaan, hoe verder gaan dit skeef. Ne? As ek hier begin, en ek gaan 1 graad uit koers uit, by die tyd wat ek 10 kilometer geloop het, is ek baie ver van koers af. Hoe meer tyd, hoe verder loop dinge skeef. So jy sien, ongelukkig baie mense glo dat God nie vir hulle omgee nie, hulle soek antwoorde, en hulle soek antwoorde van, hoekom doen hy dit nou aan my, maar hulle besef nie, dit is nie oor nou nie, dit is oor wat gebeur het baie keer. Dit is hoekom dinge somtyds moeilik is om te verstaan. Kom ons kyk na rebellie. Terwyl jy jonk is, en jy het die lekker rebelse attitude, en jy challenge allemaal, jy weet, jy gee allemaal die kyk, wat kyk jy ou? En jy het die lekker houdinkie aan jou kapok haantjie, en die breebors, en frikkie breebors, al die dinge, En jy het nie tyd vir jou ma nie, en jy het nie tyd vir jou pa nie, en ach, niemand weet niks nie, en jy weet die beste, en jy kom nie op daai stadium van jou lewe achter, wat is geestelik besig om in jou lewe te gebeur nie. Want op daai stadium gaan dinge dalk met jou goed. Maar daar gaan 'n dag kom in jou lewe, waar daai verlede van jou, jou gaan inhaal, en wanneer daai ding begin manifesteer, is daar probleme. Nou, baie van die mense wat ek so mee gesels, wanneer ons nou achterkom, nee kyk, daar is nou fout, jy kan nou achterkom, kyk, die dief steel by hulle op grootskaal, nou wil ons achterkom, hoekom steel hy? Weet julle wat kom ek achter by baie van hulle? Daar was groot fout in hulle verhouding met hulle ouers, baie van hulle het geen verhouding met hulle ouers gehad nie, daar is een woord wat die verhouding kan opsom, rebellie, hulle was baie rebels, uitgevaar teen gesag, en die ding vang jou, Galasiërs 6 vers 7 sê die volgende, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net dit wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Luister mooi. Die Engelse vertaling sê, do not be deceived, for God will not be mocked. For as a man sows, so shall a man reap. Ne? Die nuwe vertaling sê, moenie mislei word nie. Weet julle wat? Wanneer een ou jonk is, en jy is rebels, en jy vaar uit teen gesag en reg en geregtigheid, en jy weet alles, en jy weet beter, besef jy nie dat jy eintlik mislei is deur die vyand nie, en jy gaan agterkom jy was mislei wanneer het te laat is. Amen. Wanneer het te laat is om sommige dinge reg te maak, en dan pluk jy die vrugte van daai goed. Nou, luister weer na Galasiërs 6 vers 7, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Wie van julle hou van tuinwerk? Hoe het ek geweet die ou tannies gaan almal hulle hande opsteek? Here bless julle anyway. Kyk, ek is nog jonk en ek het nog nie baie tyd vir al daai dinge nie, maar ek verstaan, soos wat 'n ou ouer word, het jy meer tyd vir sulke dinge en kyk, my ouma se tuin was nog altyd stunning. Jy kan haar deur 'n ring trek en jy kan haar tuin deur 'n ring trek. Maar dis omdat sy baie tyd insit en sy weet wat sy doen. Nou vir al die mense wat so daarvan hou om tuin te maak, het julle al geplant? Né? Saaitjies, ek praat nou van saaitjies geplant. Nou as jy baie tyd in die tuin spandeer het, het jy heel waarskynlik by hierdie tyd al agtergekom dat saad is nie maar net saad nie. Elke saaitjie is anderster. En jy sal een tipe saad kry wat ek nou in die grond indruk en binne 'n week dan het ek 'n plantjie en dan sal ek ander kry wat dalk hierdie hele seisoen niks gaan doen nie, maar volgende seisoen dan praai my so 'n bietjie en dan daar begin hy kom. Wat probeer ek vir julle sê daardeur? Die tipe saad wat jy gesaai het, bepaal die oes wat jy gaan kry. En jy kan nooit bepaal wanneer dit gaan opkom nie. 'n Saad moet eers ontkiem voordat hy gaan opkom. En saad is 'n interessante ding. Jy weet, daar's party sade wat in hierdie wêreld byvoorbeeld nie sal ontkiem totdat daar nie 'n veldbrand gekom het nie. En in die toestande wat daar heers na 'n veldbrand is ideaal vir daai plant om te begin groei. So hy kan dormant onder die grond lê vir 10, 15, 20 jaar en dan na 'n veldbrand ewe skielik is die hele veld vol van hierdie spesifieke blommetjies of plante of wat ook al. Ons almal weet dat daai groot boom, maar die krummetartboom, 'n olifant moet eers die ding kou. En as dit daardie sy spysvertering kanaal gegaan het, dan gebeur daar nou dinge, ontkiem die ding en dan groei hy. So die punt wat ek wil maak is dit. My houding, dit wat ek doen, die dinge wat ek saai, ek kan nie altyd bepaal wanneer gaan ek die oes daarvan dra nie. En daar's baie dinge wat ek in my jeug saai, wat ek nie besef nie, maar daai saad sal oor 10 of 15 of 20 jaar ontkiem onder die regte omstandighede en dan sit ek met die gebakte pere, maar ek verstaan nie lekker hoekom het ek dit nie? En dit kan nogal probleme in mense se lewe veroorsaak. Inteendeel, ek wil amper so ver gaan as om te sê hierdie goed ontkiem wanneer ons dit die minste verwag en dit die minste kan bekostig. Onkruid. Waar is die mense wat in die tuin werk? Julle almal ken van onkruid, né? Onkruid is 'n interessante ding. Het jy geweet jy hoef nie onkruid nat te gooi nie? Jy hoef hom nie om te spit nie. Jy hoef inteendeel geen aandag aan hom te gee nie en kyk jy het 'n bumperkrap elke jaar. Want daai ding, hy groei net. Maar gebaseer op die tipe dinge wat ek in my lewe doen, gaan ek of goeie saad saai in my lewe of onkruid saai. En ongelukkig hoe meer onkruid ek saai, hoe meer verstrengel daai onkruid die goeie saad wat ek ook in my lewe gesaai het. Kan iemand my vertel waarvoor is onkruid goed? Wil iemand 'n opinie lig? Is onkruid goed vir iets? Waarvoor? Vir die parasiete. Okay, met ander woorde, as jy die parasiete kan train dat hulle net onkruid eet, dan sit 'n bargain, maar dan eet hulle al. Ek hou van jou thinking, tannie, dis goed. Medisyne. Okay, miskien hier en daar is daar dalk iets goed, maar meeste onkruid is net goed vir die vuur. Okay? Is nie mooi nie. Dit het nie noodwendig mooi blomme nie. Party van dit stink geweldig. En party van dit is actually giftig. So onkruid. As ek onkruid in my lewe insaai, gaan ek sit met 'n hele groot oes waarmee ek niks boggerol kan doen nie. En weet jy wat, daar's baie mense wat op 'n tyd in hulle lewe kom wat hulle na hulle lewe kyk en hulle sê, "Maar ek het niks." Hoekom? Want wat het jy gesaai? As jy goeie goed gesaai het, gaan jy sit met iets. Kom ons praat oor gif. Daar's heelwat onkruid wat baie giftig is. Weereens, nie alle gif maak onmiddellik dood nie. Party mense is besig om daagliks hulle self bietjie meer te vergiftig deur dit wat hulle in hulle lewe insaai en dan kom 'n tyd wanneer alhoewel dit jou nie onmiddellik vang nie. As jy iemand daagliks vergiftig oor 5 jaar of 10 jaar, dan gaan 'n tyd kom wat die liggaam dit nie meer kan hanteer nie, dan crash alles. En dis baie keer dan wanneer die ouens begin antwoorde soek. Nou kom ek by die belangrikste vers wat ek vir julle wil aanhaal. Spreuke 20 vers 20. Luister baie mooi. Wie sy vader of sy moeder vloek, Sy lamp gaan in die pikdonkerte dood.
Sy aan.
Wie sy vader of sy moeder vervloek, sy lamp sal in die pikdonkerte doodgaan. Nou, om hierdie ding mooi vir julle te kan verduidelik, en ek is nou so bly, hy het nou vir my 'n langer tou gegee, het ek 'n volunteer nodig, en aangesien, wat is dit, Andrei, ne? Is dit Mani? Fani. Sorry, moet nie identiteitskrisis ontwikkel op my expense nie, asseblief, kom ga hier vorentoe. Kom ga hier vorentoe. Ok, kom staan gif my hier so. Jy gee nie om my te help nie, ne? Ok, hoeveel charge jy per uur? 25, ek kan jou bekostig, dis great. Alright. Ok, ouens, allemaal sê gau hallo vir Fani. Sê gau vir my hallo. Julle weet, is pressure om hier voor te staan, is rof. En jy weet, hy sien nou hier bezig om te worship nie, die spotlight is nou op hom. So, ons moet hom mooi hanteer, anders hardloop hy weg. Nou, Fani, luister baie mooi vir my. Spreuke 20 vers 20 sê, wie sy vader of sy moeder vloek, sy lamp sal in die pikdonkerte doodgaan. Nou, wat sou jy sê, wat doen 'n lamp? Ouens, dit raak al hoe moeiliker om vir hierdie man dinge weg te steek. 'N lamp gee lig, né? 'N lamp gee lig. Nou, wat dink jy is die doel van lig? Wat stel lig jou in staat om te doen?
Om te sien in die
donker? Yes. Lig gee ons die vermoë om te kan sien. Nou wil ek hulle ietsie wys. Ons gaan dit hier moet doen, want ons kan dit nie hier afdoen nie, want hulle kan nie sien nie. So, kom ons sê nou, jy gaan die wedloop van die lewe hardloop. God het 'n plan met jou lewe, stem jy saam? En as 'n mens nie visie het nie, dan sukkel jy so bietjie so. Ons moet hom nou visie gee. Nou, sy plan op hierdie stadium gaan wees, hy moet direk in daai hoek in beweeg. Dis die pad wat die Here op die oomblik wil hy moet loop. Nou, ek wil hê julle moet almal vir hom kyk. Fani, merke, gereed, daar's hy, beweeg af. Nou, hou hom dop. Ok, nee, die man is paraat hoor. Ek is trots op jou. Kom gou terug. Het jy na sy oë gekyk? Fani, draai gou om en gaan weer terug. Kyk na sy oë. Waar kyk hy? Hy kyk presies vir die hoek, hoekom, want hy weet waarheen hy op pad is. Hy weet ek wil daar uitkom en sy oë, sy visie is gefokus op die plek waarheen God hom wil vat. Sonder visie gaan jy nêrens kom nie. Nou kom terug hierso. Kom terug hierso. Nou sê daai skrif, wie sy vader of sy moeder vervloek, sy lamp sal in die pikdonkerte geblus word. Nou, ek weet, dit is nou 'n major stretch of the imagination vir meeste van julle wat vir Fani ken, want hy is nou so 'n nice ou, maar kom ons sê nou maar net vir vanaand, dat hierdie ou het major attitude problems, man. Hy kan nie sy ma handle nie, en hy gee sy pa net 'n harde tyd, en hy het 'n probleem met allerhande gesag. So nou moet dit begin manifesteer in sy lewe. Weet julle hoe gaan dit manifesteer in sy lewe? Dit gaan so manifesteer. Ok, nou hou jou oë toe. Jy sien, ek kan jou nou nie meer visie gee nie, want visie kom net wanneer jy 'n nice ou is, en jy was nie 'n nice ou nie, jy verstaan. Alright, nou, maak jou oë toe. Ok, nou, julle weet, die lewe is vol stampe en stote, reg? Nee, kom hier so. Nie weghardloop, dis waar. Oogies toe? Oogies toe, mag nie oopmaak nie. Ok, en nou begin die lewe se stampe en stote. Ok, en na, die lewe stamp en die lewe stoot en die lewe druk en is op en af en na het 'n girlfriend om alweer gelos en hierdie arme man sikkel, nee, nie so ver weg gaan, nie, kom hier so. En dinge gaan aan, en dinge gaan aan, en dinge gaan aan, stop net daar, oor, toe.
Ok, dan begroot.
Jy mag nie jou oopmaak nie, gaan vir jou visie. Oeps. Kan jy al klare verskil agterkom?
Ja.
Wat is die verskil? Wel, ja, ek sou so dink, hy loop nie reg uit nie, want hy het homself business geloop in die paal vas. Hoor die ouwe, jy medies? Hy het medies daarom, anders gaan hy my charge vir dit. Ok, so, kan jylle sien, die eerste keer toe hy visie gehad het, was het makkelijk vir hom om by die plek uit te kom wat God vir hom het. Die tweede keer toe iets sy visie belemmer het, was het onmoontlik vir hom om by die plek uit te kom. Hy kon het uiteindelik maak, want hy ken die uitleg van die kerk. Maar in die wêreld gaan dit nie so nie, want jy het nie 'n cooking clue nie. Net God weet waar hy jou wil vat. En sonder dat jy visie by hom kry, gaan jy nie weet waar hy hom te gaan nie. En daarom, die dinge wat in jou lewe jou visie belemmer, gaan 'n massiewe impak hê, het jy dit gesien? Op jou lewe. Baie dankie. Jy kan gaan sit. Right. Die bottom line is dit, sonder visie gaan jy nêrens nie. En ek like wat gebeur het met hom, en ek bedoel dit nou nie op 'n sadistiese manier nie. Die eerste ding wat hy gedoen het, is hy het in 'n paal vasgeloop. En dis presies wat geestelik met mense gebeur wat nie visie het nie. Jy hardloop in elke obstakel vas wat die duiwel oor jou pad bring, want jy kan hulle nie sien kom nie. Want jou visie is weg. Spreuke 29 vers 18 in die King James vertaling sê dit presies net so. Dit sê, where there is no vision, the people will perish. Huh? Where there is no vision, the people will perish. Met ander woorde, ons moet anderster en met ander oë beginne kyk na visie. Visie. Julle weet, die Bybel praat van 'n nou pad en 'n breë weg. Watter een is die nou pad? Waarheen gaan die nou pad? Wel, ons almal weet die nou pad gaan hemel toe, né? Maar kyk nou 'n bietjie mooi na wat ons nou net gesien het. Dink jy jy gaan op die nou pad bly as jy nie kan sien waar jy loop nie? Kom ons vergelyk vanaand. Dis miskien nou nie regtig akkuraat nie, maar kom ons vergelyk net vir vanaand die nou pad met daai tightrope. Jy weet, waar op die ouens so loop, jy weet waar hulle die een voetjie so versigtig voor die ander voetjie sit en die armpies is almal uit en kom ons sê nou maar net vir argumente onthaalwe vanaand, vir my en jou om by die hemel uit te kom is dit half, met ander woorde ek moet konsentreer, ek moet gedissiplineerd wees, ek moet weet waar sit ek my voete. Hoe ver gaan jy op daai pad bly as jy nie visie het nie? Magtig ouens, jy gaan 2-3 gee en dan is jy weg. Kan julle sien hoekom sukkel so baie ouens om op die pad te bly? Die fout lê nie by die pad nie, die pad bly dieselfde. Die fout lê by my en jou, want ons kan nie altyd sien waar gaan die pad nie. Nou, kom ons praat oor jong mense en visie. Jy gaan dalk van my verskil, maar ek moet jou natuurlik nou maar my opinie ook gee. Jong mense het nie regtig visie nodig nie. Wat bedoel ek daarmee? Visie skop in jou lewe wanneer verantwoordelikheid deel word van jou lewe. 'n Tiener bly by die huis. Pa sorg vir kos op die tafel. Ma sorg dat daar toiletries is. So nou en dan kan hy pa se kar leen en 'n bietjie gaan gallivant. So daar is nog nie geweldig verantwoordelikheid nie. Ek hoef nog nie te veel te worry oor wat gaan ek doen met my lewe en waarheen gaan ek gaan nie, want alles is vir my daar. Maar kan julle verstaan dat daar gaan 'n dag kom wanneer dinge beginne verander? Wanneer dit nie meer so maklik is nie en wanneer ek nodig het om te beginne maar waarheen wil ek gaan met my lewe? Wat wil ek doen met my lewe? Hoe gaan ek daar kom? En nou is dit van kardinale belang dat visie beginne inskop, anderster gaan ek nêrens nie. Jy het visie nodig om 'n besigheid te begin. Jy het visie nodig om bo uit te kom in jou werk en jou beroep wat jy vir jouself gekies het. Jy het visie nodig om 'n impak te maak op jou samelewing, afhangende nou van wat dit is wat jy probeer doen. Hoe ver dink jy gaan iemand kom sonder visie? Nêrens. Met ander woorde, wanneer daar nie visie is nie, elke ding wat ek probeer gaan flop. Never mind wat jy jou hand aanslaan, dit sal nooit suksesvol wees nie. Hoekom nie? Want weer eens, visie is geweldig belangrik om uiteindelik by die wenpaal uit te kom. Ons het nou gepraat van die pad. Julle weet, Jesus sê, daar is slange en skorpioene en daar is dorings en ditsels. Wanneer 'n ou van die pad af gaan, dan kry jy al hoe meer en meer met hulle te doen. Wie van julle ken 'n wagga bietjie bos? Iemand van julle al daai ding teëgeloop? Nee. Nou vir die van julle wat hom nou nie ken nie, jy mis uit op die lewe, hoor? Nee. 'n Wagga bietjie bos is so 'n snaakse bos wat Hy het sulke dorings wat lyk soos vishoeke. En as jy probeer verbygaan, dan sê hy, wag 'n bietjie, kom terug. En wanneer hy jou terugtrek, dan gryp nog so 'n paar van daai hoeke jou. En dan sê hy weer vir jou, wag 'n bietjie, kom terug. En dan gryp nog so 'n paar hoeke jou. En by die tyd wat jy regtig agterkom wat aan die gang is, is al wat jy kan doen is sê help, want jy sit vas. En die duiwel het baie van hulle daar buite. En hy wag vir my en jou om van die pad af te gaan, sodat hy ons kan gryp in daai goed. Ons kan intrek. En weet jy, as jy in daai ding vassit, dit vat jou 'n lang tyd om jou los te kry en jy moet baie versigtig werk want daai doringkies is skerp. En is dieselfde. Dis maklik om in die duiwelse traps te val, te trap, né? Strikke. En as jy baie keer eers in sy strikke getrap het, is dit nie so maklik om daar uit te kom nie. Dit vat tyd. Kom ons praat oor lig. Ons het nou gehoor dat lig help my om te sien. Maar kom ons kom weer terug na saad toe. Lig is nie daar om te sien nie. Wat doen lig vir plante? Lig, dankie oom, lig gee lewe. Waar daar nie lig is nie, is daar nie lewe nie. Het jy al in 'n grot gaan rondtrap? Wie was al in die Kango grotte of een van 'n so plek? Het jy plante daar binne gesien? Inteendeel, jy sou agtergekom het dat dit is een van die min plekke op hierdie aarde waar jy geen plante groei sal kry nie. Jy kry net se kaler aan 'n weet goed. Hulle noem dit stalagtiete en stalagmiete. Hulle groei ook, maar hulle hoef nie noodwendig te lewe om te groei nie. Hoekom kry jy nie plante daar binne nie? Want die son kan nie daar skyn nie. Daar's nie lig nie en daarom kan daar nie lewe wees nie. Nou kom ons kyk na my en jou. Wat sê die Bybel vir ons gaan gebeur wanneer ek nie my vader en moeder eer nie, wanneer ek my vader of moeder vervloek? Wat gaan gebeur? Die lig sal uit my lewe uit verdwyn. Wie's die lig? 1 Johannes 1 vers 5 sê, God is lig en geen duisternis is in hom nie. Wie is die bron van lig? God is. Wat sê daai spreek vir my? My attitude teenoor my ouers bepaal hoeveel lig daar in my lewe is. En as daar nie lig in my lewe is nie, kan ek nie groei nie. Kan ek nie vorentoe gaan nie. Wat God eintlik vir my daar sê is, my houding teenoor my ouers en gesag bepaal sy teenwoordigheid in my lewe en of ek vorentoe gaan en groei en hoogtes bereik of nie. En dis een van die hoofredes hoekom baie mense nêrens kom in hulle lewens nie. Wat het jy in die totale absence, wat is dit in Afrikaans? Wat het jy in die totale afwesigheid van lig? Wat het jy? Kom ek help julle. Maak gou almal julle oë toe. OK, wat sien jy? Jy sien niks, né? As jy nou iets gesien het, dan jy nie geluister nie. Maar dis 'n feit, wanneer jy jou oë toe maak, sien jy niks, jy sien duisternis. Nou, as die lig nie daar is nie, is al wat daar is duisternis. Weet julle wat is een van Satan se titels? Hy is die prins van duisternis. So wat probeer ek vir jou sê, hoe meer duisternis daar in jou lewe in is, hoe meer invloed het hy in jou lewe. Amen. En hy is 'n dief. Hy gaan vir jou roer. Wat dink julle is dit om jou ouers te vloek, te vervloek? Dis rebellie, is dit nie? Dis 'n rebelse houding. Dink julle God behaag dit? As ons so houding het. Nee. God haat rebellie. Jy sien in die Ou Testament wil ek julle iets baie rof wys, maar is 'n feit. In die Ou Testament was dit onder die wet van Moses so gewees dat as jy 'n rebelse tiener was wat nie jou attitude wou regkry nie, het dit nie met jou goed gegaan nie. Kom ek wys vir julle wat sê die Bybel, Deuteronomium 21 vers 18 tot 21. As iemand 'n koppige en wederstrewige seun het wat nie luister na die stem van sy vader en sy moeder nie en hulle hom tugtig, maar hy nog steeds nie vir hulle luister nie, dan moet sy vader en sy moeder hom neem en hom uitbring na die oudstes van sy stad. En hulle moet na die poort van sy woonplek gaan en hulle moet aan die oudstes van die stad sê: "Hierdie seun is koppig en wederstrewig en hy luister nie na ons stem nie. Hy is 'n deurdringer en 'n dronkaard." Dan moet al die manne van die stad hom stenig dat hy sterwe. So moet julle dan die kwaad uit julle midde uitroei. OK, ek kan dit nie sterker stel as dit nie. Wie van julle het agtergekom, God het nie tyd vir rebellie nie?
Amen.
Glad nie. Hy haat dit. Weet jy hoekom haat hy dit? Waar het begin? By die duiwel. Wat was sy probleem toe hy in die hemel was? Hy het 'n lekker attitude probleem gehad, hy was rebels. Hy het altyd beter geweet. Altyd beter geweet. Wou net sy eie kop volg. Het nie belang gestel om teregwysing te ontvang of enigiets in daai lyn nie. Hy het gerebelleer. Hy het volgens die Bybel 1/3 van die engele aan sy kant gekry en hy het vir hulle gesê: "Ek is oortuig daarvan ons kan hierdie plek beter run as God. Follow me and I'll show you how." En ons almal weet toe val hy, né? En sy lewe was nog nooit weer dieselfde nie. So wat laat ons dink ons sinne sal wees as ons maak soos wat hy gemaak het? Hoeveel keer dink julle was dit nodig vir die Israeliete om hierdie waarskuwing deur te voer? Heel waarskynlik in elke generasie net een keer. Ek jou een ding vertel, as ek 'n tiener was en hulle die ou hier voor my doodgegooi het, ek onmiddellik my attitude reggeruk. Ek weet nie van julle nie. Maar ek was 'n engeltjie van formaat gewees vir die volgende 20 jaar. Ek skrik al daai attitude uit my uit. So jy mag miskien nie 100% saamstem met wat die Here gesê het nie, maar laat ek jou vertel, dit was effektief. Jy kan nie daaroor strei nie. En hy het daar gesê, die doel daarvan is dat jy die boosheid uit jou midde uit uitroei. Want wat doen onkruid? Man, dit teel aan soos wat jy nie kan glo nie. En hoe langer ons hierdie houdings verdra, hoe langer ons nie opstaan teen hierdie goeders nie, hoe gouer versprei dit en vernietig dit nog jong mense se lewens. Jesus het ons gepraat van die suurdeeg, né? Hy het gesê oppas vir die suurdeeg van die Fariseërs. 'n Bietjie suurdeeg maak alles suur. En so is dit ook in verhoudings. Dis net vir my die weirdste ding, maar na wie toe kyk almal altyd op of baie ouens, na wie toe kyk hulle op by die skool? Die breker, is dit nie? Ja, hulle almal as jy daar staan en sê kom en hy matriek laat die sot almal uit op die rugbyveld en hy's net die man en jy weet hy het nog daai lekker attitude, hy het daai super slyper attitude as hy daar by die gange afloop en al die girls kyk vir hom, soos wie wil jy wees? Heel waarskynlik soos hy. Maar op daai stadium besef jy nie as jy dalk kies om daai leefwyse van hom te leef, jy gaan betaal. Jy gaan op een of ander stadium agterkom, hierdie goed haal jou in. En daar's groot fout. Rebellie vernietig mense se lewens. En ek wil vir julle vandag sê, in 'n wêreldse sin is rebellie vandag glad nie 'n issue nie. Die wêreld het geen probleem daarmee nie. Inteendeel, die wêreld bevorder dit. Praat dit goed. Nee, dis goed, hulle moet uiting gee aan hulle gevoelens. Nee, is kwaai, hulle kan opstaan teen alles. Nee, is reg, hulle ontwikkel so. En in 'n wêreldse sin sou ek seker maar moet saamstem, dit is seker dan nou maar nie so sleg nie, want ek weet mos nou nie in 'n wêreldse sin beter nie, maar ek is nie in die wêreld nie, is ek. Ek is 'n kind van God. En sy woord sê vir my hoe ek my lewe moet leef. En wat sê die woord vir my? Die woord sê vir my, dis om 'n twak en snerd dan. En as ek daai goeders doen, gaan ek moeilikheid optel. Groot moeilikheid optel. Dinge wat ons baie keer dink is nie so erg nie. As ons dit meet aan die woord, skrik ons. Julle almal ken vir Dawid. 'N Man so na God se hart. En hy pleeg moord. Ja. Hy verneek 'n ander man met sy vrou. En om sy eie bas te probeer spaar, maak hy die ou dood om by die vrou uit te kan kom. Maar hy het nie gesterf vir wat hy gedoen het nie. Maar 'n rebelse tiener was na die poorte toe gevat en gestenig. God doesn't like rebellion. God haat rebelsheid. Want daar's min dinge in hierdie wêreld wat Satan meer krag in jou lewe gee as 'n rebelse houding. En dit bring baie vernietiging in baie mense se lewens. Spreuke 20 vers 20. Wie sy vader of sy moeder vloek, sy lamp gaan in die pikdonkerte dood. Hierdie skrif sê duidelik vir ons dat ons moet regkom. God het 'n sekere verwagting hoe ons lewens moet leef. En ons moet dit doen. Kom ons kyk na ouers. Het 'n ouer 'n verantwoordelikheid wanneer dit kom by sy kind grootmaak? My broer en my suster, party van julle hier lyk of julle kan tieners hê. Luister vir my baie mooi vandag. Maak erns met jou kind se opvoeding. Dit is vir jou 'n voorreg om vir hom te vertel hoe dit is en nie is nie. Want God verwag dit van jou.
Amen.
Ons almal weet ou Eli, hy het ook 'n attitude probleem gehad. Hy het gedink sy kinders kan maak wat hulle wil en is ook maar alright. En toe was hy nie meer nie. Want dit het God ook nie behaag nie. Jy sien God hou van dissipline.
Amen.
Jong mense, hier's 'n hele paar van julle hier vanaand. Kom ek sê jou reguit, jou vlees hou nie van dissipline nie. Jou vlees raak kwaad, opgecharge, opgeruk. Wanneer iemand vir jou sê maar jy kan nie dit nie en jy kan nie dat nie, maar laat ek jou mooi vertel, jy het dit nodig. Ek wil jou nou nie in die gesig vat nie, maar jong mense het nog nie goed ontwikkel nie. Kom ek kyk na myself. Toe ek 16 en 17 jaar oud was, was daar dinge wat ek gedink het te skool en wat ek wou doen met my lewe. Wat as ek vandag daarna terugdink, dan kan ek skaam vir van die dinge wat ek wou doen. Maar ek het nog nie wysheid gehad nie. Ek het nog nie ervaring in lewenskennis gehad nie en ek het nog boggerol van die lewe geweet. En my ouers het gereeld opgestaan en gesê nee. Dan was ek kwaad vir hulle. Dan was ek baie dan was ek woedend vir hulle want wat weet hulle? Vandag gaan ek op my knie en ek sê dank die Here vir ouers wat geluister het na die stem van God. Ek sal nooit vergeet nie die eendag toe sê my pa vir my pak jou tas en daar gaan jy. Ek sê vir hom nee, wat doen nou? Hy sê, jy het nie respect vir jou ma nie, en so bly jy nie in my huis. O, magtig, ek het so 'n vinnig haasel, drypster terug na my ma toe gegaan, en baie sorry gesê. En weet jy, of my pa nou hierdie deel van die skrif geken het, of nie, kan ek jou nie sê nie, maar het hy vir die Heilige Gees geluister, ek beloof jou, hy het. En hy het my gekeer, dat ek baie groot foute maak, in my lewe. Die lamp kan ook die lewe voorstel. Dink jy, 'n verkeerde houding kan jou lewe kos? Wel, ek weet nie of jy so voel nie, maar vir my is dit Bybels. Weet julle waar kry ons die grootste bewys? Kyk na die jong pop idols, die jong rockstars, wat in die vleer van hulle lewe weggeruk is. Weens dwelms, weens alkohol, weens allerhande goede. Maar is dit God se wil vir iemand op so 'n jong ouderdom te sterf? Heel waarskynlik nie. Maar kan ek daai ding oor my bring as my lewe verkeerd is en ek leer ander om dit verkeerd te leef? Jy weet, Spider-Man se oupa het vir hom 'n baie belangrike ding gesê. With great power comes great responsibility. En as ek vandag die jeug probeer kry om rebels te wees en om uit te vaar en anargie aan te blaas, begin ek speel met vuur. En miskien is my lamp môre nie meer daar nie. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 2. Ouens, ek is amper klaar. Nou kan julle almal sê halleluja en prys die Here. Okay. So julle is nog nie so gestres met my nie. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 2 sê: "Maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Hulle sal geldgierig wees, hulle sal grootpraters wees, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers." Dis 'n profesie. En hy's nog nie heeltemal in vervulling nie. Maar wat sê die Here vir ons? Wat weet hy? Wat gaan een van die tekens wees van die einde van die tyd? Kyk na die tieners en jy sal weet. Kyk na hulle houding en jy gaan weet hoe naby is ons aan die eindtyd. Vir 'n man daar buite, ons moet maar vir hom bid want hy weet nie van beter nie. Maar vir my en jou wat hier in die kerk sit, ons behoort van beter te weet.
Amen.
Ons behoort van beter te weet. Daai profesie sê vir ons dat daar 'n tyd gaan kom wanneer ouers geen meer respek gaan kry van hulle kinders af nie. Jy kan nie gehoorsaam wees. Jy kan nie vanaand hier sit en vir my sê ek is gehoorsaam aan God, ek luister vir hom, ek is lief vir hom. Maar jy is nie gehoorsaam aan jou ouers nie.
Amen.
Want my gehoorsaamheid hier bepaal my gehoorsaamheid tot God.
Amen.
En dis iets baie belangriks wat ons vandag moet besef en moet verstaan. Satan is die enigste ene wat chaftes, wat hou van 'n rebel. En dit was as gevolg daarvan wat hy uitgegooi is. Nou, luister baie mooi. Luister baie mooi. Spreuke 30 vers 17. 'n Oog wat met die vader spot en die gehoorsaamheid van die moeder verag. Die kraaie van die dal sal dit uitpluk en die kuikens van die arend sal dit opeet. Ek gaan dit weer lees. 'n Oog wat met die vader spot en die gehoorsaamheid van die moeder verag. Die kraaie van die dal sal dit uitpluk en die kuikens van die arend sal dit opeet. Baie keer as ons dink aan rebellie, dan dink ons net aan hierdie uiterlike attitude. Jy weet, ons dink aan body language. Maar dis nie net dit nie. Wat het hy daar gesê, die oog? Julle was almal jonk. Ma en pa praat met jou en rol die oog. Kyk, party ouens het dit nou al tot 'n kuns verfyn, man. Daai oog doen 360 grade in 1 sekonde flat. Hulle kan jou so met die oog vertel wat aangaan en nie aangaan nie. Wat sê die Bybel daar vir ons? Dis disrespectful. Ouens, ek wil jou vanaand net baie mooi waarsku. Watch your attitude. Watch your attitude wanneer dit kom terug na jou toe. En dit kom nie nou terug na jou toe of môre terug na jou toe nie, maar daar gaan 'n tyd kom wat jy begin oes wat jy gesaai het. En jy gaan nie hou van wat jy oes nie. Jy gaan lank krokodiltrane huil en jy gaan sê hoekom laat die Here hierdie goed toe? Dis nie hy nie, dis ons.
Amen.
Daar word gepraat van twee voëls wat daai ou se oë gaan uitpik. Wat stel 'n voël in die Bybel voor in hierdie konteks? Wat sou julle sê? Die voël stel bose geeste voor. Onthou julle die storie van die saaier? Hy het gesaai, sommige van dit het op die pad geval, sommige van dit het in die goeie grond geval, sommige van dit was in die dorings en sommige van dit was in die klippe. En die kraaie, die voëls van die hemel het gekom en dit opgepik. En toe die Here die gelykenis nou vir hulle uitlê, toe sê hy die voëls van die hemel stel Satan voor wat die woord kom steel. So wie's daai voëls wat jou gaan kom pik? Dis bose geeste. Die Here sê vir my, my attitude, as dit verkeerd is, my houding, as dit kokkai is, gaan elke bose gees in hierdie blok na my toe roep. En hulle kom vir net een rede, om my lewe te vernietig. Daar's 'n rede hoekom ouens duiwels het wat met hulle karring. Hulle het hulle geroep partykeer. Hulle het vir hom 'n deur oopgemaak, en as jy vir die duiwel 'n deur oopmaak, hy's baie vinnig daar. En hy sal vir jou uitsorteer. Die wêreldse norme en God se norme is nie dieselfde nie. Die wêreldse waardes en God se waardes is nie dieselfde nie. Moenie kyk na hoe die wêreld dinge doen nie. Kyk wat sê God vir jou, wat verwag hy van jou? Want jy's nie meer in die wêreld nie. Jy's losgemaak van die wêreld. En God kyk anders te met ander oë na jou. En jy moet met ander oë kyk na reg en geregtigheid. Jesus se eerste boodskap was glo en bekeer jou, want die koninkryk van God is op hande. Weet julle wat bekeer beteken, bekering in 'n Griekse konteks? Die woord beteken die volgende. Change your mind about sin and righteousness.
Amen.
Change your mind. Voordat ek die Here geken het, het ek gedink 'n hele klomp dinge is cool in die wêreld. Vandag skrik ek as ek dink ek het op 'n stadium gedink dit was nice. Maar ek moes ook my gedagtes verander aangaande hierdie goeters. Anderste was ek in die moeilikheid. Ek sluit af. 2 Petrus 3 vers 13. Ag, so 2 Petrus 1 Petrus 2 vers 13 sê, omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan alle menslike owerheid. Nou wil ek vir jou sê, ek het vanaand met julle gepraat oor ouers, maar dit gaan nie net oor ouers nie, gaan dit. Alle menslike owerheid. Jou onderwysers. Ek praat so nou en dan by skole. En ek luister na wat die onderwysers sê hoe dinge gaan in die skole vandag. En ouens, dit gaan rof. Dis lankal nie meer die onderwysers wat die skool ran nie. Dis die klomp wat nie 'n klou het waarheen hulle op pad is nie. Want hulle voel hulle hoef hulle self glad nie meer onderdanig te hou aan gesag nie. Die Here gaan nie net kyk na jou houding teenoor die ouers nie. Die Here gaan kyk na jou houding teenoor mense wat in gesagsposisies oor jou aangestel is. En as jy nie aan hulle kan onderwerp nie, kan jy nie aan God onderwerp nie. Finished and klaar. Jy's 'n rebel. Jy gaan al die probleme van 'n rebel optel in jou lewe. Jy gaan baie moeilikheid hê. Kom ons praat van respek vir die ouer mense. Wel, prys die Here, ek ry nie meer bus nie. Maar ek vra maar die vraag, hoeveel jong mense staan nog op vir 'n ou mens wat 'n plek nodig het op 'n bus? Hoeveel van ons besef nog dat met die grysheid kom die wysheid? En ons het ouer mense ook nodig en ons moet hulle aan hulle goddelike respek toon. Wel, as jy kyk na die jong mense van vandag, daar's min van hulle wat dit besef, maar God verwag dit. Jy sien, hier's die funny ding. God verwag dit. Dis hoe dit hoort. Ek weet dit hoort nie so in die wêreld nie, maar ek kan nie die wêreld verkwalik nie, want hulle weet nie beter nie. Maar ek en jy, dis hoekom ons hierdie teaching het.
Amen.
God wil hê ons moet beter weet.
Amen.
God wil hê ons moet beter weet.
Amen.
Nou ouens, ek het nie vanaand net met die jong mense gepraat nie. Ek het met julle almal gepraat. Want party van julle is nog jonk en jy het nodig om hierdie goed te hoor. Ander van julle was jonk en jy het nie hierdie goed geweet nie. En jy lekker aangejaag op pad. En miskien het die Here vanaand met jou gepraat en hy het vir jou gewys, hoorie, so daai attitude wat jy gehad het, dis hoekom jy nêrens kom in die lewe nie. Dis hoekom jy probeer sukses maak van dinge en alles flop. Wat het die Bybel gesê, wat jaag 'n rebelse houding? 'n Helse klomp bose geeste. En totdat jy nie hierdie goed regmaak nie, gaan hulle op die loop nie. So iets wat ek graag saam met julle wil doen. As julle my dit sal gun. Gaan julle my nog so 5 minute gee?
Ja.
Met wie die Here vanaand gepraat? As die Here vanaand met jou gepraat het, en jy besef, daar was heel wat tye in jou lewe wat jou houding verkeerd was, dan wil ek jou vanaand die kans gee om reg te maak. Iets wat ek wil vra wat jy moet doen. As jy erns maak met wat ek vanaand met jou gedeel het, staan vir my op. Staan op. En dan gaan ek en jy saam 'n gebed bid. En ons gaan die Here vra om ons te help om hierdie dinge reg te maak in ons lewe. Die Heilige Gees by God is niks onmoontlik nie, man. Niks. En weet jy wat? Die woord van God sê, God se seën is gekoppel aan jou gehoorsaamheid aan sy woord. As jy vandag die stem van die Here jou God hoor en sorgvuldig hou al sy gebooie wat hy jou vandag gee, sal ek jou seën. The Lord will bless you. En hy sal jou die hoogste maak bo al die aarde en hy sal jou die kop maak en nie die stert nie en dis wat God vir jou wil hê. So ek wil hê almal van julle, maak julle oë toe. Ek gaan eers vir julle 'n gebed bid en dan gaan ek en julle saam bid. Vader, ek dank U vir almal wat vanaand hier opgestaan het. Ek ken hulle nie. Ek ken nie hulle omstandighede nie en ek weet nie wat in hulle lewens aangaan nie, maar ek ken die menslike natuur en ek weet hoe werk die duiwel. En ek weet, Here, omtrent almal van ons wat hier is, het onsself blootgestel aan 'n verkeerde houding teenoor ons ouers, teenoor mense wat in gesagsposisies oor ons is, en Here, ons het die vyand baie keer, baie plek toegelaat in ons lewe. En hy's 'n dief. Ons kan hom nie blameer daarvoor dat hy steel nie, dit is sy geaardheid. Ons moet seker maak dat ons nie die deur vir hom oopmaak nie. Here, ons is jammer, vergewe ons. Maar daar was baie kere gewees wat ons willens en wetens vir hom die deur oopgemaak het. Vader, wees ons asseblief vanaand genadig. Mag ons die krag van die bloed van die lam ook in daai areas van ons lewens beleef, dat ons skoon gewas word, dat ons witter as sneeu sal wees. Dat wanneer die vyand weer kom om sy knoppie op daai area te druk, dat hy sal agterkom, dis weg. Dis nie meer daar nie. Vader, mag die krag en die salwing van die Gees van God asseblief op elke persoon wat vanaand opgestaan het kom. En Here, soos wat hulle hierdie gebed saam met my bid uit hulle harte uit, dank ek U dat hulle voel hoe al hierdie laste van hulle af beginne val. En ek dank U dat visie herstel word in Jesus naam. Amen. Bid saam met my. Here Jesus Christus, ek glo dat U die Seun van God is en die enigste weg na God. Dat U op die kruis vir my gesterf het vir elke sonde in my lewe. Here, ek bely vanaand spesifiek. Daar was baie kere in my lewe wat ek in 'n wêreldse wyse gereageer het. Wat dit my behaag het om rebels te wees. Waar ek my ouers nie geëer het soos wat ek moes nie. Ek is jammer. Vader, vergewe my. En vandag vra ek dat U my genadig sal wees. En dat U die voels wat in my lewe ingekom het om my visie te steel, vanaand sal vernietig. Dat U deur die krag van die Heilige Gees my weer terug op die regte pad sal plaas. Ek dank U vir lig in my lewe. Dat ek sal sien waarheen ek wil gaan. Dat ek die lig sal ontvang om te groei. Ek eer U daarvoor in Jesus se kragtige naam. Amen.